Mun on pyydetty tähän puhumaan perheestä ja hyvinvoinnista. Ja mulla itsellä kokemusta perheestä on varmaan niin kuin moneltakin taholta, mutta ainakin nyt kaksi erilaista näkökulmaa. Toinen on se, että mä oon tutkinut perheitä, lähinnä pitkäaikaissairaiden lasten perheitä tämän päivän arjessa. Ja toinen on tietysti se mun oma kokemukseni. Eli mä tällä hetkellä elän mieheni kanssa ja meillä on 3 poikaa, jotka kaikki elää tahollaan. Ja kun mä oon tähän iltaan valmistanut, niin koittanut miettiä, että mikähän se mun perhe tällä hetkellä on, ketä mä siihen lasken. Ja ketä mun pojat laskee, että meidän perheeseen kuuluu. Että siitä lähdetään liikkeelle. Ensimmäisenä mä otin ihan opettajamaisesti tähän tämmöisen virallisen määritelmän. Toi Suomen perussanakirja määrittelee perheen, että se on yhdessä asuvien ihmisten ryhmä, jonka tavallisesti muodostaa 2 keskenään avio- tai asumisliitossa olevaa henkilöä ja heidän lapsensa tai yksinhuoltajalapsinen tai lapseton pariskunta. Tämä on tämmöinen virallinen määritelmä perheestä. Mutta tämän virallisen määritelmän lisäksi meillä varmaan kaikilla on ihan omanlainen määritelmä perheestä, riippuen siitä meidän kokemuksista ja elämänvaiheesta ja elämäntilanteesta, mitä me sillä perheellä ymmärretään. Ja tosiaan kun mä valmistaudun tähän, niin mun tuli mieleen meidän yhden sukulaispojan ja hänen äitinsä käymä keskustelussa 1980-luvun loppupuolella, kun tämä Tuukka oli silloin 5-vuotias. Ja hän oli sitä äidiltään kysynyt, että äiti, hei, että onko meidän perhe jotenkin epänormaali perhe? Ja se äiti oli sitten vähän hämmästynyt siitä, että kuinka sä semmoista kysyt. Ja sitten oli pyytänyt Tuukkaa tarkentamaan, niin Tuukka oli sanonut, että kun meidän perheessä on isä, äiti ja 3 poikaa. Ja äiti oli sitten mennyt vielä entistä enemmän hämmentyneeksi, että miten niin, ja mietti, että mitä hän siihen vastaa. Niin sitten Tuukka oli sitten oivaltanut, oli riemastunut siitä ja sanonut, että eihän me ollakaan, että onhan Jokisillakin 3 poikaa, isä ja äiti ja 3 poikaa. Eli Tuukka sai määriteltyä siinä sen, että hän oli vahva käsitys siitä, minkälainen se perhe pitää olla, mutta sitten hän sai itse oivalsi vahvistuksen siihen, että ei se olekaan aina ihan. Ilmeisesti hän oli joku tämmöinen mainosten käsitys siitä, että isä ja äiti ja 2 lasta ja tyttö ja poika on vielä nämä lapset. Mutta että perhettä on määritelty monella eri tavalla. Ja tämä Tuukan määritelmä on ihan selvästi rakenteellinen määritelmä tähän perheeseen. Eli hän sen mukaan, että ketä kaikkea asuu yhdessä, tai ketä siihen kuuluu, isä, äiti ja tietty määrä lapsia, tai joku muu. Tämä on yksi tapa, mutta tämä on vähän ongelmallinen tapa määritellä, kun mä just ajattelin sitä mun omaa asemaani tällä hetkellä. Että kun meillä on pojat on muuttanut kotoa pois ja niillä on nämä parisuhteensa, että ketä mun perheeseen tällä hetkellä kuuluu. Mä tietysti lasken ne kaikki kuulua mun perheeseen, mutta pojat ei ole ehkä samaa mieltä siitä, tai en tiedä, en ole kysynyt heidän kanssaan, että ketä kuuluu. Yksi tapa on sitten tämä asumismuotona laskea se, että ketä on perheeseen. Tämä on se, mitä Tilastokeskus käyttää. Eli ketkä asuu samassa taloudessa, ne kuuluu siihen perheeseen. Näiden kaikkien tilastojen takana on tämä tapa. Sitten 3. tapa on tämmöinen funktionaalinen tapa määritellä mitä, perheen toimintojen kautta, minkälaisia rooleja on perheen jäsenillä ja kuka huolehtii mistäkin tehtävistä. Se on yksi tapa laskea. Mutta sitten jos me lasketaan tällä asumismuotona, niin Suomessa on kaikkiaan 1,4 miljoonaa perhettä. Ja sitten tästä 1,4 miljoonaa, se on pikkasen yli 1,4 miljoonaa, niin siitä noin 600 000 on näitä lapsiperheitä. Ja lapsiperheet jakautuu näin Tilastokeskuksen mukaan, että avioparia lapsia on noin 370 000, avoparia lapsia on noin 103 000 ja äiti ja lapsia reilu 100 000, isä ja lapsia on 15 000 ja rekisteröity miespari ja lapsia on yksi tämmöinen perhe, mutta 2005 vuoden lopusta tämä tilasto. Ja rekisteröity naispari ja lapsia, niin 58 perhettä on tässä Tilastokeskuksen perheessä tai määritelmässä silloin. Ja tässähän lasketaan, että alle 18-vuotiaat lapset laskee Tilastokeskus, että ne muodostaa sen perheen. Ja nykyään perinteisiä ydinperheitä on paljon vähemmän kuin ennen, ja lisäksi yksilapsiset perheet on lisääntynyt. Huomattavasti enemmän yksilapsisia perheitä kuin aikaisempia. Samaten kuin tämmöiset lapsettomat ja yksin asuvat asumismuodot on lisääntynyt. Ja perheinstituutti on eräs tämmöinen instituutio suomalaisessa yhteiskunnassa, mikä on käynyt läpi aikamoisen myllerryksen viime aikoina. Perhe ei tietystikään elä irrallaan tästä yhteisöstä, että kaikki tämän yhteiskunnan muutokset ne heijastuu tähän perheeseen ja käsitykseen perheestäkin. Ja aikaisempaa oli tämmöinen familistinen perhekäsitys vallalla, eli korostettiin tämmöistä yhteisöllisyyttä, yhtenäisyyttä, perheen säilyttämistä, yhteistavoitteellisuutta korostava perhekäsitys. Mutta siitä on vähitellen siirrytty tämmöiseen yksilöä korostavaan, yksilön oikeuksia korostavaan perhejärjestelmään. Ja tämän familistisen perhekäsityksen mukaan avioliitot solmittiin eliniäksi. Ja usein varsinkin taloudelliset seikat olivat merkittäviä avioliiton solmimisen perusteita. Varsinkin maalla katsottiin, että maatiloja kun yhdistellään tai muuta omaisuutta. Lapsia tarvittiin ja hankittiin avustavaksi työvoimaksi ja lisätyövoimaksi. Ja usein ulkoiset tekijät piti yllä tätä perheyhteisöä, tai kontrolloitiin sitä, että perheet pysyivät yhdessä. Mutta sitten kun tämä individualistinen, tämä yksilöä korostava perhekäsitys, tai yleensä tämmöinen yksilön oikeuksia korostava ajattelu yhteiskunnassa lisääntyi, niin sitten tämä romanttinen rakkaus tuli tämän perheen perustamisen niin kuin syyksi tavallaan nousi näistä muista syistä, niin tämmöinen romanttinen rakkaus. Avioerot tuli kulttuurisesti hyväksytyimmäksi, kun alettiin korostaa yksilön oikeuksia ja valinnanvapautta. Perheiden koko pieneni, ja tällä hetkellä Suomessa on 2,8 henkeä perheessä keskimäärin. Ja lapset tuli psykologisesti tärkeiksi, ei enää tarvittu sen tuottavuuden takia, tai enää tarvita tuottavuuden takia niitä lapsia. Päinvastoin tuntuu, että ainakin moni mieltää, että lapset on taloudellisesti aikamoinen investointi ja taakkakin jopa. Avoliittojen määrä lisääntyi, liittyy tähän samaan asiaan. Lasten hankinta siirtyy entistä myöhäisempään ajankohtaan. Et tällä hetkellä Suomessa naiset tulee, tai ensisynnyttäjät on keskimäärin 28-vuotiaita. Isät tai miehet tullessa ensimmäistä kertaa isäksi on keskimäärin 30-vuotiaita. Että se on aika korkea. Ja naiset synnyttää elinaikana 1,8 lasta, vaikka toive on 3 lapsesta. Eri tutkimukset osoittavat, että naiset haluaisivat 3 lasta, mutta 1,8 on sitten se todellisuus, mitä suurin piirtein, mitä synnytetään. Tästä perhekäsitteestä voisi yhteenvetona sanoakin, että kun sitä ryhdytään määrittelemään, käy yleensä niin, että määritelmiä syntyy useita, tai määritelmistä tulee niin rönsyileviä laajoja, että niistä ei niin kuin käytännön työvälineeksi ole. Ja ilmeisesti onkin niin, että yhden ja aine on tätä nykytodellisuutta vastaavan perheen mallin etsiminen on ihan turhaa. On viisasta myöntää, että perheinstituuttina ja käsitteenä on hyvin monimuotoistunut. Ei ole olemassa mitään sellaista perhemallia. Ja tämä toinen osa tästä mun alustustani oli tämä hyvinvointi. Ja mä ajattelin, niin, että jos se perheen määrittely on vaikeaa ja monimutkaista, niin tämä se vasta on vähän hankalaa, tämä hyvinvoinnin määritteleminen, että mitä sillä ymmärretään. Ja yleensä tähän hyvinvointikäsitteeseen sisällytetään tämmöinen henkinen ja fyysinen terveys, taloudellinen turvallisuus ja toimijan eli ihmisten autonomisuus eli itsenäisyys. Tyydyttävä ruoka, vesi ja asuminen, oikeus saada koulutusta, turvallinen ja puhdas elinympäristö, tyydyttävä terveydenhuolto, merkittävät ihmissuhteet, oikeus osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä ajatuksia ja sananvapaus kuuluu siihen hyvinvointiin. Joku on määritellyt, että se hyvinvointi on samaa kuin hyvä olo. Varmaan laajasti määritellen onkin. Ja sitä hyvinvointia voidaan ajatella, että se viittaa tämmöisen niin kuin yksilön, ryhmän, perheen, yhteisön tai instituution kykyyn suoriutua niistä arkipäivän velvollisuuksista, arkipäivän rooleista, mitä ihmisillä on. Ja kun puhutaan tästä henkisestä hyvinvoinnista, niin tarkoitetaan sillä ihmisten myönteistä kokemusta omasta elämästään. Positiivinen asenne elämään, itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on ja kyky selviytyä kohtuullisista vastoinkäymisistä. Mutta tämä hyvinvointi on myös kans hyvin kulttuurisesti määriytyvä asia, ajallisesti määrittyvä asia ja ehkä henkilökohtaisestikin. Et kyllähän hyvinvointi jossain teollisuusmaissa on varmaan ihan eri kuin se jossain kehitysmaissa, niin ymmärretään hyvinvointi käsittelee ihan eri asiaa. Ja varmaan eri ihmisryhmätkin ymmärtää hyvinvoinnilla vähän omalla erilaista asiaa. Sitä hyvinvointia on sitten yritetty mitata erilaisilla mittareilla, ihan tämän kansainvälisen vertailtavuudenkin takia. Bruttokansantuotehan on yksi, millä hyvinvointia on mitattu, mutta se on osoittautunut aika huonoksi mittariksi. Ja jopa niin, että on todettu, että kehitysmaissa, jos bruttokansantuote nousee, niin tyytyväisyys lisääntyy. Kaikilla muullakin alueella elämään tyytyväisyys lisääntyy. Mutta sitten OECD-maissa tai näissä hyvinvointivaltioissa, niin vaikka se taloudellinen tilanne kohentuisi, niin tyytyväisyys ei lisäänny. Päinvastoin käy, usein käy päinvastoin, että semmoinen tyytymättömyys ja semmoinen huono olo tai semmoinen asioihin tyytymättömyys, elämän laatu huononee siitä. Tulee näitä ekologisia ongelmia, mistä nyt tälläkin hetkellä puhutaan paljon, ilman saasteista ja muusta tämmöisestä. Ja sen takia on sitten yritetty kehittää tämmöisiä erilaisia elämänlaatumittaria, onnellisuusmittareita, millä pystyisi mittaamaan, mutta se on niin jotenkin abstrakti käsite se hyvinvointi, että sitä on aika vaikea mitata. No, tämän päivän Suomessa lasten tai perheiden hyvinvointia uhkaavia tekijöitä on muun muassa vanhempien työpaineet, perheiden yhteisen ajan vähyys, mielenterveys- ja päihdeongelmat ja erilaiset perhekriisit. Vanhempien työpainetta lisää tietysti pelko työttömyydestä, pätkätyöt. Varsinkin naisaloilla on näitä pätkätöitä ja palvelualoilla lyhytaikaisia työsuhteita. Avioerojen määrä lisääntyi Suomessa huomattavasti 1985-luvun jälkeen, silloin tämä avioerolaki lieventyi, tai ne perusteet tuli löysemmiksi, sen jälkeen huomattavasti lisääntyi, ja sen jälkeen on pysynyt korkeana avioerot Suomessa. Mä katsoin noista tilastoista, niin vuoden 1995 ja 2005 välillä, niin lukumääräisesti avioerojen määrät ei ole lisääntynyt. Ne on pysynyt siinä 13-14 tuhannen välillä. Ja samalla ajanjaksolla solmitut avioliitot, ne on lisääntynyt 24 000 29 000. Mutta sitten on olemassa myös toisenlaisia tilastoja, mitkä näyttää, että avioerot on lisääntyä. Ne on yleensä semmoisia, että otettu vaikkapa 73 tai 75 avioliiton solmineet ja katsotaan, miten niille käy. Ja niissä tilastoissa on sitten taas, en nyt osaa sanoa mitään vuotta, että milloin just olisi niin kuin lisääntynyt, mutta niissä tulee näitä, niin kuin selvempää tätä avioerojen nousua. Ja avioerojen suuri määrä johtaa tietysti siihen, että yksinhuoltajia, yhteishuoltajia ja uusperheiden määrä kasvaa. Et on arvioitu, että tällä hetkellä joka neljäs asuu erossa toisesta vanhemmastaan Suomessa. Uusperheiden ja lapsperheiden osuus on nykyisin noin 9% ja yksinhuoltajaperheitä on lähes joka kuudes lapsperhe. Uusperheet sinällään ei ole mikään uusi ilmiö suomalaisessa yhteiskunnassa. Jos ajatellaan sotia, näitä sairauksia 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alkupuolella, niin silloinhan oli lapsikuolleisuus oli suuri, äitiä kuoli synnytyksiin sun muuta, niin silloinhan solmittiin paljon silloin oli paljon näitä uusperheitä. Huolestuttavaa on ehkä se, että eri selvitysten mukaan lapsperheiden taloudellinen tilanne on huonontunut huomattavasti viime vuosikymmenillä. Sosiaali- ja terveysministeri, ympäristöministeri ja Tilastokeskuksen tuoreen selvityksen mukaan lapsiperheet asuvat Suomessa ahtaammin kuin muut perheet, ja heillä on huomattavasti vähemmän käytettävissä rahaa kuin muilla perheillä. Nämä perhepoliittiset ratkaisut paransi Suomessa lapsiperheiden asiaa tuohon 1992-luvulla asti, eli siihen lamaan asti, mutta sen jälkeen näitä ei ole korjattu, näitä huononnuksia, eli että lapsiperheiden asema on niin kuin entisestään huonontunut. Mutta näistä kaikista uhkakuvista huolimatta, niin suurin osa perheistä voi hyvin. Haasteena ehkä onkin se, että kuinka edistää hyvinvoinnin entistä tasaisempaa jakautumista yhteiskunnasta, jota leimaa yhä voimakkaampi asutuksen keskittyminen kasvukeskuksiin, kansainvälistyminen ja perheiden lisääntynyt monimuotoisuus. Valitettavasti joidenkin ennusteiden mukaan hyväosaisuus ja hyvinvointi on asioita, jotka kasautuvat niille, kellä jo ennestään on asiat hyvin. Ja perhepolitiikka on sitten tietysti yksi väline, jolla voidaan vaikuttaa näihin perheen hyvinvointeihin. Eilen, jos katsoitte uutisia, niin monenkin asiantuntija sanoi, että Suomen taloudellinen tilanne ei ole ollut laman jälkeen yhtään kertaa niin hyvä kuin se on tällä hetkellä. Että tavallaan olisi niin kuin rahaa yhteiskunnassa vaikuttaa näihin lapsiperheidenkin asioihin. Ja toisaalta tällä perhepolitiikallahan pyritään vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen, esimerkiksi syntyvyyden säännöstelyyn, näin tämmöisiin asioihin. Mutta toisaalta sitten myös näiden erityisryhmien asioihin, mitkä tästä yhteisöstä nousee. Että semmoisia ajatuksia mulla oli tästä lapsiperheestä ja hyvinvoinnista.